Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu a ten bude věnován především tomu, co v poslední době kde řekl, jak se vyjádřil ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. On se účastní mnoha různých akcí, často třeba dvou i tří denně, takže je to hodně a prakticky všude řekne něco velice důležitého. No a protože už jsme se tomu delší dobu nestihli věnovat, tak mě napadlo, že bude jednak užitečné si projít jeho nejdůležitější vyjádření z poslední doby a zároveň možná udělat nějaké pořady v sérii vyjádření Vladimíra Vladimiroviče Putina nebo proslovy Vladimíra Vladimiroviče Putina nebo něco podobného. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho, ale nepůjdeme hned k vyjádřením pana prezidenta, ale nejprve se zastavíme na Blízkém východě. V Moskvě začala jednání mezi Sergejem Lavrovem a ministry zahraničí Saúdské Arábie, Jordánska, Egypta, Indonésie, Palestiny a generálním tajemníkem Organizace islámské spolupráce o situaci v Gaze. Množství humanitární pomoci přijíždějící do Gazy je podle šéfa ministerstva zahraničí nedostatečné. Nyní je hlavní prioritou zastavení bojů, propuštění rukojmích a vyřešení humanitárních otázek. Moskva považuje za nezbytné vytvořit vnější podpůrný mechanismus, který by zajistil dvoustátní řešení palestinsko-izraelského problému. Tak tato zpráva je poněkud staršího data, asi 2 týdny zhruba je stará, ale já jsem ji vybrala proto, abychom si připomněli, že Rusko od počátku v rámci toho konfliktu mezi Izraelem a Palestinou prosazuje vznik státu Palestina, ale za současného zachování státu Izrael. No a zdá se, že se možná tady na tomto poli začíná i něco dít. Musíme demilitarizovat, deradikalizovat a obnovit Gazu společně s arabskými zeměmi. Tak to měl údajně podle zpráv z Telegramu prohlásit Benjamin Netanyahu. No a tak se můžeme ptát sami sebe, nejspíš asi v tuto chvíli pouze. Zdá se, začíná v Izraeli něco dít, jestli Izraeli došlo, že se dostali do pasti a začal couvat. A s tím souvisí i další události. Jednak do Číny by měli přijet zástupci arabských států a jednat tam právě o otázkách pásma Gazy, no a do toho ten tlak Ruska, o kterém jsme mluvili už nejednou, které prosazuje vznik dvou států na tom inkriminovaném území. Takže uvidíme, možná si vzpomenete, že jsem několikrát zmiňovala, že se domnívám, že plány globálního prediktora a amerických státních elit jsou jedna věc, ale že se do toho ještě zamíchá Rusko, tak uvidíme, jestli se přece jenom nepodaří vyhnout zániku státu Izrael, s čímž by souviselo i nejspíš velké snížení počtu obyvatel, řekněme to takto měkce, čímž by byly opět skříženy i plány globálního prediktora, který organizoval a dlouhodobě plánoval takzvaný finální holokaust, v němž by všechna vina za všechno neštěstí světa byla svalena právě na Židy a ti by byli tedy vyhlazováni podle tohoto plánu. S tím, že samozřejmě ty nejdůležitější kádry by si globální prediktor ponechal a nejspíš by je přestěhoval k nám do České republiky a samozřejmě nejen k nám, kdežto pokud by se podařilo konečně vytvořit stát Palestina, tak jak bylo i v původních plánech v době, kdy vznikal Izrael, toto zaneseno, no tak pak by mělo dojít k soudům a k potrestání skutečných viníků a nikoli celého národa, z něhož velká část nesouhlasila s politikou svých vlastních elit. neobohacovala se na úkor druhých, nevedla žádné války a nechtěla je vést a tak dále a tak dále. Tito obyčejní lidé chtěli normálně žít a asimilovat se tam, kde právě žili, dokud tedy nevznikl stát Izrael, potom se značná část Židů přestěhovala tam. A právě ti Židé, kteří už odmítali hrát roli vyvoleného národa a chtěli žít v klidném spolužití, soužití a spolupráci s národem, v němž se narodili na území, v němž se narodili, tak ti byli za druhé světové války v podstatě svými soukmenovci sídlícími za velkou louží a jinde brutálně vyhlazováni. Takže národ je jedna věc a ten by rozhodně měl být zachován. No a ty elity, které páchaly zlo, ty by měly být potrestány. A pokud by se podařilo vytvořit stát Palestina vedle státu Izrael, tak domnívám se, že by tady k tomu bylo velmi slušně nakročeno. Samozřejmě všechno je vždycky otázka času, nevíme, zda se to povede, nevíme, jak dlouho by potom trvalo nějaké to oddělování zrna od plev, nicméně byla by to šance, byla by to cesta, jak tady z té šlamastiky ven. No a tuto cestu prosazuje Rusko a zdá se, jestli tedy ta zpráva z toho telegramu je pravdivá, že Bibimu Netanyahu začíná lecos docházet, tak uvidíme, jak to dopadne. I když tedy samozřejmě Bibi je jenom tváří, za ním stojí někdo úplně jiný. Je to zkrátka docela překvapivé vyjádření, které by mohlo naznačovat jistou změnu k lepšímu, změnu k nějakému skutečně funkčnímu řešení. No a teď již zpráva z dnešního vydání RIA Novosti. Putin podepsal zákon o federálním rozpočtu na příští tříleté období. Jeho hlavními parametry jsou příjmy 35,1 bilionu rublů v roce 2024, 33,6 bilionu v roce 2025 a 34,1 bilionu v roce 2026. Výdaje 36,7 bilionu rublů v roce 2024, 34,4 bilionu v roce 2025 a 35,6 bilionu v roce 2026. Deficit žádná celá 9 % HDP v roce 2024, 0,4% v roce 2025 a žádná celá 0,8% v roce 2026. Financování schodku bude především z domácích půjček a v roce 2024 také z FNB. FNB je zde zřejmě míněna First National Bank. Jinak je to také Fakultní nemocnice Brno, anebo Fakultní nemocnice Bulovka. Takže z nějaké banky by financovaly část deficitu. Ale typovala bych, že to spíš bude nějaká domácí banka FNB. Rozpočet vychází z prognózy inflace nepřesahující 4,5% v roce 2024 a 4% v následujících dvou letech. Takže zdá se, že i navzdory útokům centrální banky a ministerstva financí na ekonomiku Ruské federace s cílem dosáhnout jejího zhroucení, Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým měli plán a mají stále a naplňují jej. Další dobrá zpráva v tomto směru. Gazprom ustanovil nový historický rekord denních dávek plynu, dodávek plynu do Čínské lidové republiky. Objednávka Kitaje, tedy pardon, já to překládám z ruštiny, objednávka Číny na dodávky plynu v rámci ropovodu Síla Sibiře znovu převýšila denní kontraktní závazky 23. listopadu. Všechny objednané objemy byly dodány. No a já tady k tomu přečtu komentář Boletuse. Hlavní předpokládaná úderná pěst proti ruských sankcí, embargo na ropu a plyn se prakticky zhroutilo. Velmi rychlá změna, ale předem připravená vybudovanými produktovody na východě Ruska. Gazprom dodává rekordní objemy plynu plynovodem Síla Sibiře do Číny a co je podstatné, příjmy jdou do státního rozpočtu, a tedy Mišustinovi. Posiluje se dvouokruhový systém oběhu peněz a vliv centrální banky a úvěrování přes banky ovládané z nadnárodní úrovně už není monopolním vlivem na vývoj ruské ekonomiky. Je to boj na čtvrté prioritě. Tak a teď už se konečně pustíme do různých vyjádření Vladimíra Vladimiroviče Putina, která vám už několik dní dlužím, jsou totiž velmi zajímavá. První článek je z armádného magazínu z 22. listopadu a jeho titulek zní Putin na setkání s oligarchy za zavřenými dveřmi odhalil státní tajemství, všechny zničí. V uvozovkách strana strachu a slivovice, jak ji běžně nazývají v úzkých kruzích, nechápe, že se Západem se nedá dohodnout a dělá všechno proto, aby si zachovala svůj vliv a peníze. Právě tito lidé zpomalují postup ruské armády na Ukrajině, jdou proti vlasti, ale oni zhltnou prach, jak jednou řekl ruský prezident, hlava státu, hovořila s vedením Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů RSPP, majiteli a šéfy největších podniků v zemi, nazývají je i klub oligarchů. Setkání se konalo v uzavřeném formátu, zasedání nebylo předem oznámené, ale informace o něm pronikly do médií. Některé otázky tvořily RSPP, zazněla různá vystoupení ze strany podnikatelů a ekonomického bloku vlády. Hovořilo se o možných krocích ke zlepšení investiční atraktivnosti hospodářství naší země, o vytvoření více než konkurenceschopných podmínek pro dokončení procesu přesunu společností do Ruska. Dmitrij Peskov zřejmě toto řekl pro ura.ru. Převážná většina našich podnikatelů se setkala s porušováním zákona a nátlakem v zahraničí. Teď přenášejí své podnikání ze západních zemí do ruské jurisdikce. Je třeba jim poskytnout mechanismy, které jim pomohou tento proces dokončit. Kreml slibuje, že naši podnikatelé nebudou mít v Rusku žádné problémy. Otevřením společností ve své domovské zemi vytvoří nová pracovní místa, vydělané peníze už nepoplynou do zahraničí, ale budou pracovat pro dobro naší ekonomiky. Zní to krásně, ale jak to bude v praxi? Podtitulek Státní tajemství. Každé důležité setkání, kterého se účastní nejvyšší vládní představitelé a vedoucí představitelé podniků, se koná v uzavřeném režimu. Otevřená jsou pouze ta setkání nebo ty akce, které vysílají poselství široké veřejnosti. Například prezident může oslovit některé zástupce malých podniků, aby mu všichni podnikatelé v Rusku věnovali pozornost. Poselství federálnímu shromáždění se oznamuje veřejně, protože zvolení zástupci lidu mají potom vystoupit s legislativními iniciativami, které budou mít vliv na život země. V jistém smyslu jde o protokolární události, ale jsou rozhodnutí, které přijímá omezený počet lidí, například členové Bezpečnostní rady. Je celkem logické, že Putinova setkání se zástupci velkého biznesu jsou v těchto dobách státním tajemstvím. Tento názor vyjádřil pro Cargrad politolog Andrej Ivanov. Pokud jde o publicitu a případné sankce, není to priorita. Jména všech velkých podnikatelů v Rusku jsou v zahraničí dobře známa. a ještě víc západním zpravodajským službám. A politici Evropské unie a USA nepotřebují žádné formální důvody pro nové sankce. Pokud se člověk neobjeví na televizní obrazovce, nijak ho to nemůže ochránit před represivními opatřeními Západu. Skutečnost, že na mnoho ruských podnikatelů se nevztahují žádné sankce, jen dokazuje, že zavádění omezení je prvkem politického vyjednávání. Podnikatel může vystupovat na veřejném poli tak dlouho, jak chce, ale může dostávat různé nabídky na v uvozovkách vyrovnání. Naopak jméno osoby na zodpovědném postu se nemusí nikde objevit, ale bude sankcionován ze všech stran. Podtitulek Buďte vstřícní. 24. února minulého roku, tedy v den, kdy začala speciální vojenská operace, zorganizoval Putin podobné setkání. Tehdy bylo částečně přístupné novinářům. Hlava státu vyzvala podnikatele, aby zaujali chápavý postoj k tomu, co se děje, a aby ve spolupráci s úřady našli nástroje, které podpoří výrobu a zaměstnanost. Zůstáváme součástí globální ekonomiky. Naši partneři to musí pochopit a neklást si za úlohu vytlačit Rusko z tohoto systému. Západní země uvalily na podnikatele, kteří se zúčastnili setkání s Putinem, různá omezení. Někteří vrcholoví manažeři byli nuceni opustit své posty. Například Andrej Bokarev, prezident společnosti Transmash Holding, Dmitrij Konov, předseda představenstva ropného holdingu Sibur, Alexander Šulgin, generální ředitel společnosti Ozon, Tigran Chudaverdian, generální ředitel společnosti Yandex a tak dále. Na všechny účastníky tohoto setkání se vztahují sankce, kromě bývalého šéfa Ozon, jemuž je Evropská unie zrušila. Podtitulek Chtějí jednat se Západem. Hned, jak se vyčerpá seznam veřejných osob, vůči kterým je možné zavést omezení, Západ přejde na osoby, které nejsou veřejné. Omezení budou uvaleny na všechny, bez ohledu na to, jak blízko má daná osoba ve skutečnosti k moci a jaký je její vliv na rozhodování. Konec konců úkolem Západu je úplně zhroutit naše hospodářství a tam to budou důsledně realizovat. S touto skutečností jsme se měli smířit už dávno a uvědomit si, že je to navždy. O to víc se před 20 lety hovořilo o tom, že se unavíte hltáním prachu. Ale tehdy těmto slovům nikdo nepřikládal žádný zvláštní význam, protože nikdo jednoduše nevěřil v možnost takového vývoje událostí, řekl politolog Dmitrij Rodionov. Hlavním problémem je, že někteří lidé si to neuvědomují ani teď. Máme velkou vrstvu lidí, jak mezi elitou, tak i mezi úředníky a podnikateli, kteří věří, že je možné všechno vrátit zpět a dohodnout se Západem. To je v uvozovkách strana strachu a odlivu. Právě tito lidé jsou důvodem, proč se náš postup na Ukrajině zpomaluje a růst jejich vlivu může nakonec vést k velmi smutným následkům. Tato část lidí jednoduše nechápe, co se děje. Neuvědomují si, že Západ nás nikdy nenechá rozvíjet se a existovat v míru. Je to válka za vyhlazení. Není možné ji žádným způsobem vyplatit. Podtitulek Co z toho? Jsou lidé, kteří si to uvědomili, ale vyvodili úplně nesprávné závěry. V lepším případě se zabývají vynášením svých obchodů do zahraničí, v horším otevřeně vystupují proti Rusku. Tito lidé dělají všechno proto, aby zabránili postupu ruské armády v zóně SVO. Naopak snaží se organizovat početné pakty se Západem a v podstatě pracují na zničení naší země. Tento problém se v současných politicko-ekonomických podmínkách nedá vyřešit. Každý oligarcha je kapitalista, často je svou povahou komprador, zprostředkovatel mezi zahraničním kapitálem a národním trhem. Jediný způsob, jak úplně vyřešit tento problém, je vzdát se, a přece je Takováto ekonomika, Gosplan, celý systém, který zahrnuje tento alternativní vývoj, by nám mohl přinést víc. Autorem článku je Ilja Golovňov, takže jsme se nedozvěděli, co řekl podnikatelům Vladimír Vladimirovič letos, ale zopakovali jsme si, co jim řekl v loni. A jinak zde slyšíte už skutečně na rovinu. Dřív to neznělo od nikud jinut než od Valerie Viktoroviče, ale dnes už to zní z mnoha a mnoha stran, už je jasně patrné širokému poli obyvatel nebo širokému spektru obyvatel v Ruské federaci a i v zahraničí, že Rusko potápějí vlastizrádci a konec konců stejné je to i všude jinde na světě. Tak a pojďme na další článek. Putin k vůdcům G20. Diplomatická hra nebo čistá upřímnost. Tento článek vyšel 23. listopadu na prvních zprávách. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu skupině vůdců předních světových ekonomik G20 řekl, že je třeba přemýšlet o tom, jak zastavit tragédii války na Ukrajině a že Moskva nikdy neodmítla účast na mírových rozhovorech s Kyjevem. Putinovo rozhodnutí poslat války na Ukrajinu loni v únoru vedlo k nejsmrtelnějšímu konfliktu v Evropě od druhé světové války a největší konfrontaci mezi Ruskem a Západem od studené války. Putin poprvé od začátku války oslovil vůdce G20 a promluvil k projevům některých vůdců, kteří řekli, že byli šokováni ruskou agresí na Ukrajině. Ano, samozřejmě, vojenské akce jsou vždy tragédie, řekl Putin na virtuální schůzce skupiny G20, kterou svolal indický premiér Narendra Modi, současný předseda skupiny G20. A samozřejmě musíme přemýšlet o tom, jak zastavit tuto tragédii. Mimochodem, Rusko nikdy neodmítlo mírová jednání s Ukrajinou, dodal Putin. Tady k tomu zase dodám já, že Vladimír Vladimirovič velmi umně využívá toho vlastizrádného jednání podpindosníků, slouhů amerických státních elit, kteří se domlouvali na kapitulaci Ruska, ale Západu to bylo pořád málo, ty dohody, které tehdy byly předjednávány, dokonce jeden z těch vyjednavačů zemřel záhadně, čili nejspíš byl zavražděn. No a tady toho faktu toho, že ty předpodepsané předjednané dohody existují, teď Vladimír Vladimirovič využívá nikoli, že by on sám nebo někdo z jeho týmu něco takového organizovali a vedli, protože od počátku je jasné, že je nutné demilitarizovat a denacifikovat celou Ukrajinu. Samozřejmě z pohledu Ruské federace. V tuto chvíli při této příležitosti znovu dodám, že nikdo z nás nesouhlasí s žádnou válkou, s žádným konfliktem, s žádným násilím, pouze informujeme o tom, co se děje a nespoléháme se při vyhledávání informací pouze na mainstream, protože tam jsou ty zprávy kusé a často lživé a neodpovídají vůbec skutečnosti. Je naší povinností snažit se hledat, jak je to doopravdy. Co se kde děje doopravdy, tím jsme povinováni sami sobě, ale i samozřejmě svým dětem, vnukům a svým způsobem i celé společnosti, ale v žádném případě nesouhlasíme s žádnou válkou. Takže tolik tady k tomu a pokračujeme v článku. Vysoký ruský představitel řekl, že Moskva nemůže koexistovat se současnou vládou v Kyjevě a bude pokračovat ve speciální vojenské operaci, kterou nazývá demilitarizací Ukrajiny. Rusko ovládá téměř pětinu Ukrajiny. Ukrajina se zavázala bojovat, dokud její území neopustí poslední ruský voják a její západní spojenci prohlásili, že budou nadále podporovat Kyjev. A teď si přečteme k tomu jednání G20 ještě jeden článek z cz24.news, ale je to ve slovenštině, takže zdroj bude ještě někde jinde. Vladimír Putin na online konferenci G20. Injekce bilionů dolarů a eur do ekonomiky vyvolala prudký nárůst globální inflace. Injekce bilionů dolarů a eur do ekonomiky a bankovního systému samozřejmě vyvolala prudký nárůst globální inflace a rychlý růst cen potravin a energií. To je přesně to, co je jádrem událostí, o kterých jsem hovořil. Nikoli naše aktivity a nikoli naše pokusy dosáhnout spravedlnosti na Ukrajině. Ne, právě kroky největších světových ekonomik a výsledkem je zvýšení klíčových úrokových sazeb. Z tohoto důvodu samozřejmě nejvíc trpěly nejchudší země. Negativně se nadále projevují nezákonná omezení obchodu a neobjektivní klimatická agenda některých zemí v zájmu posílení jejich vlastní konkurenceschopnosti. S cílem eliminovat konkurenty a získat výhody se mimo jiné využívají nekalé metody konkurenčního boje. Mám na mysli hlavně ničení dopravních a logistických řetězců a mezinárodních platebních kanálů, ale i akty státního terorismu. Do očí bijícím příkladem je poškození systému plynovodů Nord Stream, které jsou položeny na dně Baltského moře. A nyní další článek, který navazuje na předchozí. Prezident Putin: útok na Nord Stream byl státní terorismus. Sabotážní operace byla do očí bijícím pokusem vyřadit Rusko z pozice dodavatele energie, řekl prezident. Bombardování plynovodů Nord Stream bylo aktem státního terorismu, zaměřeného na eliminaci klíčového energetického konkurenta Západu, prohlásil ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin na virtuálním summitu lídrů G20. Nord Stream 1 a 2 se stávaly ze dvou samostatných plynovodů spojujících Rusko a Německo. 3 ze 4 vedení byly zničeny při sérii výbuchů v blízkosti dánského ostrova Bornholm minulý rok v září, čímž se přerušily energetické vazby Německa s Ruskem a jeho ekonomika závislá na plynu byla závislá na dražším americkém zkapalněném zemním plynu. Cílem odstranit konkurenty a získat výhody se používají nečestné metody konkurence. To už jsme četli, tak to přeskočíme. Ještě poslední odstavec. I když Putin neidentifikoval viníka bombového útoku, už předtím řekl, že plně souhlasí s americkým novinářem Seymourem Hershem, který ze sabotáže obvinil CIA. Hersh s odvoláním na zdroje ze zpravodajské komunity tvrdil, že agentura vykonala útok s pomocí norského námořnictva na přímý příkaz Bílého domu. Ruský prezident argumentoval tím, že USA profitovaly z útoku díky své pozici dodavatele zkapalněného zemního plynu do Evropy. Konkurenční teorie, popularizovaná západními médii, naznačuje, že tým ukrajinských komand zničil ropovody pomocí pronajaté jachty na přepravu výbušnin na místa výbuchu. Začátkem tohoto měsíce Washington Post označil za strůjce útoku Romana Červinského, ukrajinského plukovníka blízkého Národní bezpečnostní službě SBU a nejvyššího ukrajinského generála Valerie Zalužného. Červinský odmítl obvinění jako ruskou propagandu navzdory tomu, že pocházeli z amerických novin s odvoláním na evropské a ukrajinské představitele. A tento druhý článek byl ze Zemaveku. A jedeme dál. Vyacheslav Volodin obvinil přesídlence ze zrady. Ti, kteří se vracejí ze zahraničí, musí pochopit, že tady na ně nikdo nečeká s otevřenou náručí, napsal mluvčí státní dumy na kanálu Telegram. Tito lidé podle něj zradili Rusko, své příbuzné a přátele a mnozí, kteří se vrátili do vlasti, nenašli práci v zahraničí. Volodin zdůraznil, že postoj filmového režiséra Nikity Michalkova, který uvedl svou neochotu pracovat s relokanty, považuje za správný. Někteří, kteří odešli z Ruska do Izraele, tam získali občanství a nyní utíkají zpět a vzdali se své povinnosti bránit stát, jehož se stali občany, uvedl mluvčí státní dumy. a zdrojem této zprávy je gavaritmoskva.ru. Jinak ty zprávy jsou seřazeny sestupně, to znamená, začala jsem od těch nejnovějších a postupně jdeme více do hloubky k tomu, co nám mezi tím ani ne tak uniklo, ale o čem jsme nehovořili, protože na to jednoduše nevyšel čas. A jednu takovou z 21. října tady mám hned teď k dispozici. Hry budoucnosti od 21. února do 3. března 2024 bude Kazaň hostit nový vysoce technologický turnaj mezinárodní úrovně. První v historii hry budoucnosti. Soutěž shromáždí přibližně 2000 účastníků. Předpokládaný počet zhlédnutí na streamovacích platformách je více než 150 milionů diváků. Slavnostní otevření se uskuteční 23. února. Hry budoucnosti je velká sportovní akce na rozhraní sportu, vědy a technologií. Synergie klasického a digitálních druhů sportu. Mezinárodní soutěže se budou konat v 21 inovativních disciplínách, 16 v hlavním a 5 v rozšířeném programu. Každá z nich zosobňuje pojem figitální, fyzický plus digitální, to znamená, že spojuje fyzickou kulturu a kybersport nebo technologii VR lomeno AR a proto testuje schopnosti sportovců ve dvou do té doby nesouvisejících dimenzích. Tak ta digitalizace nebo prostě to digitální se nám tam nemusí líbit, nicméně toto je vývoj a Rusko ani žádný jiný stát by neměl zaostávat v tomto vývoji, protože jinak by bylo, anebo další státy by byly jednoduše poraženy tím, co vyvíjejí s vysoce nekalými cíly na západě. No a to není všechno. Teď zpráva novější, nepoznamenala jsem si, ze kdy je, ale v podstatě navazuje tady na ty hry budoucnosti. Xi Jinping navrhl, aby Putin vytvořil obdobu Eurovize a podpořil myšlenku alternativy k americké filmové ceně Oscar. Režisér Nikita Michalkov o tom informoval kanál Zvězda. Nebo nevím, jestli je to televizní kanál, ale určitě je to server, mají webovky, ta Zvězda. Hvězda. Nyní konání evropsko-asijské hudební soutěže závisí jen na těch, kteří budou tímto úkolem pověřeny, poznamenal lídr Číny. No a to ještě není všechno. Putin podepsal dekret o pořádání světových her přátelství v roce 2024 v Moskvě a Jekaterinburgu. Čili tady je vidět, že se vytváří paralelní struktury ve světě naprosto ve všem. Čili i kulturní události, i sportovní události. A teď to nejdůležitější z vyjádření Vladimíra Vladimíroviče Putina na mezinárodním fóru Rusko rovná se sportovní velmoc. Putin je pobouřen, že Mezinárodní olympijský výbor považuje pozvání na olympiádu za privilegium a nikoli za bezpodmínečné právo nejlepších sportovců. Označil postoj MOV k ruským sportovcům za etnickou diskriminaci. Přístup MOV k přijímání na olympijské hry je v rozporu se samotnou podstatou sportu. Sport je bezpodmínečnou prioritou státu. Putin oznámil plány znásobit počet sportovních akcí různé úrovně v Rusku s vysokými finančními cenami. Rusko podporuje ty, kteří jsou nuceni vynechat mezinárodní soutěže kvůli omezování práv a svobod sportovců. Rusko je připraveno a bude spolupracovat se všemi na světě, kteří ctí hodnoty sportu. Do roku 2030 by se mělo 70% Rusů systematicky věnovat sportovním akcím. Aktivitám. To znamená, sport by se měl stát normou života. Rusko je otevřeno moderním sportovním disciplínám, včetně kybersportu. Ruskou sportovní arbitráž mohou využít nejen domácí sportovci a organizace, ale i zahraniční. Vladimír Vladimirovič se zúčastnil otevření sportovních zařízení v řadě ruských regionů prostřednictvím videoodkazu. O tom informuje Kreml. V regionech Ulianovsk, Tjumeň, Briansk, Kaluga a Magadan se otevřely nové sportovní školy a sportovní tréninková centra, uvedl Kreml. Tak ve zdravém těle zdravý duch, to nás učili od malička a doufejme, že se to opět začne naplňovat. Protože vrcholový sport je v zásadě nezdravý a také, jak dobře víme, tak je to součást nadnárodního řízení, ale sport jako takový, když sportuje v rozumné míře celá země, to je přesně to, kam bychom se všichni měli ubírat. A v této souvislosti si můžeme připomenout naše vynikající, nádherné, ojedinělé spartakiády. Tak doufejme, že i my se k těmto věcem v rámci České republiky a třeba i Slovenska, pokud bude chtít, dostaneme. No a další ještě zajímavá informace. Putin slíbil, že podpoří zákon zakazující cizí slova. Iniciativu navrhla skupina poslanců v čele s předsedkyní výboru pro kulturu státní dumy Jelenou Jampolskou. Hlavním cílem iniciativy je výrazně omezit používání anglicismů a cizích slov v celém Rusku, zejména na veřejných místech. Tímto způsobem lze podle autorů iniciativy chránit ruský jazyk. Samozřejmě, že váš účet podpoříme, jen neznám podrobnosti, ale uvidíme samozřejmě, řekl prezident v reakci na žádost Jampolské. Zástupce zdůraznil, že cílem iniciativy je snížit latinizaci životního prostředí a omezit anglománii v každodenním životě ruských občanů. Jampolská si stěžovala na nedostatečnou podporu příslušných ministerstev. Díky změnám v základech státní politiky se podle ní podařilo vytvořit návrh zákona zasahující do oblastí ochrany spotřebitele, reklamy, urbanismu a médií. Putin zároveň zdůraznil, že je třeba nezacházet do extrémů vždy nebo často sklouzáváme do nějakých extrémů, vždy nám chybí pragmatismus. Neměli bychom se stydět vzít si to nejlepší, co máme, ať je to kdekoliv. Ano, přesně tak, ve všem je nutná míra. Jinak, když odhlédneme od toho, jak je v současné době cíleně przněn náš mateřský jazyk, tak ale čeština je ojedinělá, protože my jsme měli nebo máme stále v rámci spisovného jazyka poměrně málo převzatých slov. Je to vidět například na názvech měsíců, které jsme si zachovali a které ve většině jiných jazyků jsou převzaty, nebo alespoň jejich část, právě z angličtiny. Ale pokud se týká ruštiny, teď si nevzpomenu na další příklady, ale je řada příkladů, kdy ruský jazyk používá cizí slova z francouzštiny. Většinou asi to bylo z minulosti jenom v ruských tvarech, kdežto my v těch případech máme své české výrazy. To jsem si všimla, když občas něco překládám, anebo samozřejmě, když poslouchám Valerie Viktoroviče Pjakina. No a jdeme dál, to stále ještě není všechno. Putinova past. Putin připravil pro Západ novou past se zmrazenými aktivy. Celý svět, no, řekla bych, že spíš kolektivní Západ, zamrazil Rusku 300 miliard dolarů rezerv za neposlušnost. Vypadá to ale, mírně řečeno, že vše, co země Západu dokázaly skutečně zmrazit, tvoří výhradně kapitál a aktiva našich podnikatelů, což oni všechno za 30 let odváželi do západních zemí. Byl tak chytrý, aby vydělal miliardy, ale nebyl dost chytrý, aby je udržel. Vladimír Vladimirovič nejednou řekl, ať si převedou majetky domů, a když mluvil před lidovým shromážděním, řekl, že ruským podnikatelům ruské podnikatele kvůli zabraným majetkům nelituje ani jachty, ani paláce a peněžní aktiva, které nashromáždili nebo která nashromáždili, v tom má naprostou pravdu a to způsobilo nejsilnější rezonanci. No a když jsme opět u těch peněz, tak vám teď přečtu jeden velmi dobrý komentář z fora ksb.csr.net. Vztahuje se to právě k centrální bance a celkově k té finanční situaci v Rusku. Nadnárodní řízení v Rusku se prakticky realizuje přes finančně-ekonomickou oblast, která byla vyvedena spod státního řízení a odevzdána pod vnější nadnárodní řízení USA, a to plně v souladu s koloniální ústavou přijatou v roce 1993. To je v současnosti objektivní danost. Putin jen formálně předkládá kandidaturu šéfa centrální banky, za daných objektivních okolností je pro něj výhodnější tam mít Nabiulinu, kterou zná a má na ní kompromateriály, které může využívat jako nástroj k jejímu řízení. Já si myslím, že toto ale dělá spíš globální prediktor, než mít tam člověka s nepopsaným listem. Zároveň nemůže ukázat, že neřídí stát minimálně ve finančně-ekonomické sféře. To by byl obrovský potenciál pro státní převrat. Dobře to vystihl Pjakin, když centrální banku označil za de facto koloniální okupační správu řídící Rusko, jíž se v současných podmínkách všichni bojí. Na příkladě Babakova, poslance za Spravedlivé Rusko, a jeho vystoupení v programu Večer s Vladimírem Solovjovem, to vysvětloval Valerij Viktorovič. A tuto de facto koloniální správu je třeba odstranit, aby bylo možné řízení kreditně finančního systému ve prospěch obyvatelstva, což je možné jen v procesu obnovy suverenity Ruska, který právě probíhá koncentrovaně na polích SBO. Personální změny či samotná nacionalizace banky nic neřeší. I v Sovětském svazu centrální banka náležela státu, což nebránilo sovětskému vedení pracovat pro cizí zájmy. Výsledkem v uvozovkách procesů by mělo být přijetí nové suverénní ideologie. Ano, toto je velmi důležité a naštěstí už se v Rusku začínají ozývat hlasy, které to požadují, nebo alespoň o tom hovoří, takže to bude možné, myslím si, v dohledné době udělat. Takže ještě jednou, výsledkem procesů by mělo být přijetí nové suverénní ideologie, která se přetaví do nové ústavy, ale na bázi dosažení společenského konsenzu, čili řeší se to všechno evolučně a nikoli revolučně. No a teď tam přidal zase další účastník diskuze, jeden příspěvek od Taura, ještě z bývalých diskuzí na té současné ksb.csr.net už není pan Taurus. Nedávno jsem vyjádřil domněnku, že globální prediktor bude tlačit na Putina v souvislosti s přijetím nové ideje budoucího rozvoje a rychlého odpisu liberalismu. Chazin přímo oznámil, že Putinova evoluce nefunguje. Víc z nás se domnívá, že Michail Chazin je kádrem globálního prediktora, alespoň v určitých otázkách, ale v těch, kde zároveň vystupuje globální prediktor jako situační spojenec Ruské federace. Takže Chazin přímo oznámil, že Putinova evoluce nefunguje, jenže revoluce či revoluční idea, po které by nastal překotný odpis liberalismu v Rusku, a my víme, že by trockisté to dokázali zařídit tak, aby po něm nezůstal kámen na kameni, by znamenala rozkol společnosti na dalších 100 let a nejspíše i nástup nové totality. To nechce Putin, ale hodně by si to přál globální prediktor. Takže, milí přátelé, to je snad alespoň částečná odpověď na to, čemu se mnozí lidé pořád diví, že Vladimír Vladimírovič neudělá čistky v centrální bance, prostě na to ještě nenazrála doba, ještě k tomu není čas a zároveň, pokud se týká té nové ideologie, tak také je nutné počkat, až všechny věci proběhnou, až doba uzraje a potom bude možné to všechno provést. Slyšeli jste, jaká rizika by přinášel příliš rychlý postup. No a teď se dostáváme na začátek listopadu 2023. 6.11. v Muzeu vítězství v Moskvě se uskutečnilo setkání ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina s členy veřejné komory Ruské federace v novém 8. složení a předsedy veřejných komor subjektů naší země. V.V. Putin, naše setkání s vámi se koná v předvečer svátku velkého významu pro naši zemi, Dne národní jednoty. Blahopřeji vám všem k tomuto svátku i všem občanům naší země, čili 7. listopadu Velká říjnová socialistická revoluce. Ke dni lidové jednoty. Tento svátek je načasovaný na události, které se odehrály před 400 a něco lety. Ve všech průlomových obdobích dějin naší země byla jednota lidu vždy klíčovou složkou vstupu Ruska do nových hranic. Dnes bráníme naše morální hodnoty, naši historii, naši kulturu, náš jazyk, a to i tím, že pomáháme našim bratrům a sestrám na Donbasu a v Novorosii. To je klíč k událostem, které se dnes odehrávají. O ukrajinském konfliktu. Samozřejmě, pokud by naše vztahy s bratrskou Ukrajinou byly normální, moderní a přátelské, nikoho by nenapadlo podniknout kroky například v souvislosti s Krymem. Kdyby tam bylo všechno v pořádku, kdyby se s ruskými lidmi, ruským jazykem a kulturou zacházelo normálně, kdyby nedošlo ke státním převratům, napadlo by někoho v Rusku konat na Krymu tak, jak jsme konali my? Samozřejmě, že ne. Museli jsme chránit lidi před touto nacistickou spodinou. Co jsme měli dělat? O událostech v Machačkale. Samozřejmě překvapuje mě postoj zámořských v uvozovkách osobností. Zdánlivě podporují Židy z Izraele, ale rukama svých agentů z Ukrajiny se snaží organizovat židovské pogromy v naší zemi. A to už není dvojí metr, ani nevím, jak to nazvat. To je jakási zvrácenost vědomí. Jestli neměl na mysli zvrácenost svědomí. Svědčí to o tom, že ve skutečnosti sledují spíš své vlastní zájmy, než zájmy nějakých dalších národů a dalších zemí, a v tomto případě zájem bojovat proti Rusku a rozkolísat Rusko zevnitř. To je v naší mnohonárodnostní zemi absolutně nepřijatelné. A tato zpráva je z kremlin.ru. No a ještě k tomu Dni národní jednoty, to je poměrně nový svátek, který přibyl v roce 2005, aby zastínil výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které připadá na 7. listopadu, ale oficiálně se neslaví. A tento v uvozovkách nový svátek, Den národní jednoty, oficiálně připomíná události z roku 1612, kdy Rusové pod vedením kupce Kuzmy Minina a knížete Dmitrie Požarského vyhnali z moskevského Kremlu polsko-litevské interventy. Zároveň se jedná o pravoslavný svátek spojený s uctíváním ikony Bohorodičky Kazaňské. Takže samozřejmě je špatně, že se neslaví VŘSR, na druhou stranu se slaví jiné důležité výročí a to datum zůstává nezapomenuto. Myslím si, že v rámci možností to není tak špatné, protože bude moci v budoucnu se to zase všechno změnit. Ale jinak samozřejmě to, že se neslaví VŘSR, je zase práce vlastizrádců a zřejmě byla mezi lidmi taková nespokojenost, že museli na to datum vymyslet nějaký jiný svátek. Takže já osobně bych řekla, zaplať pán Bůh za to, i když to samozřejmě v žádném případě není ideální. Nicméně ten 7. listopad nedá podpindosníkům a různým jiným šíleným zjevům v Rusku jen tak spát nebo nenechá je v klidu, protože 7. listopadu byl také den vojenské slávy Ruska, den vojenské přehlídky na Rudém náměstí v roce 1941. Průvod na Rudém náměstí v Moskvě byl připraven v nejpřísnějším utajení. Jeho příprava zabrala jen pár dní. V této době byla frontová linie jen pár desítek kilometrů od hlavního města. Je pozoruhodné, že fašisté plánovali dobít Moskvu před 7. listopadem a v ten den uspořádat přehlídku nacistických vojsk. Pro průvod už měli slavnostní uniformy, vyznamenání, pozvánky a vstupenky na tuto akci. Tento plán se ale neuskutečnil. 7. listopadu 1941 v 8 hodin ráno začala přehlídka sovětských vojsk. Zvedlo to morálku armády i obyvatelstva, tato událost byla významná. Moskva přežije. To bylo opravdu z hlediska motivace zcela stěžejní. Ti vojáci, kteří se účastnili přehlídky, šli z ní přímo do boje a rozhodně je to svátek veliký. Ale ještě k té velké říjnové socialistické revoluci, tady mám pro vás jeden postřeh jednoho přispěvatele Jardoba. Dnešní výročí VOSR, čili Velké říjnové socialistické revoluce, bylo kdysi odstartováno výstřelem z aurory a ku podivu. V minulých dnech jsme viděli auroru, což je latinský název pro polární záři, i u nás. No, milí přátelé, dala se vidět, ale když to tak vezmeme 1917, se to stalo v Rusku a u nás nastoupil socialismus, nebo tedy cestu k němu jsme nastoupili v roce 1948, respektive už 46. Ono už to bylo asi jasné, kudy půjdeme zhruba od roku 1943, kdy byla uzavřena smlouva mezi Československém a Sovětským svazem, prezidentem Benešem a Josifem Vissarionovičem Stalinem. Takže to máme kolik let rozdíl? Nějakých 26, tak doufejme, že tak dlouho to tentokrát vzhledem k zákonu času trvat nebude. No a jdeme zase o kousek hlouběji do minulosti, ale pořád ještě je to necelých 6 týdnů od dnešního dne, 13. října. V Biškeku začalo zasedání Rady hlav zemí Společenství nezávislých států. V úzkém formátu se ho zúčastnili pouze lídři zemí sdružení. Předseda vlády Arménie se nakonec nezúčastnil, ale očekává se, že se připojí přes video, tak se asi připojil. Multipolární svět se ve skutečnosti vytváří sám o sobě a to se děje v souvislosti s rostoucím potenciálem mnoha zemí, řekl Vladimír Vladimirovič Putin. Poznamenal, že se vytváří multipolární svět v neposlední řadě s rostoucím potenciálem Čínské lidové republiky. Ruský prezident řekl, že ti, kteří se připojili k BRICS, podporují tuto myšlenku a koncepci formování multipolárního světa. Podle něj nikdo nechce být na okraji nějakého suveréna. Všichni chtějí rovné vztahy a vidí, pokud se připojí k BRICS, že v rámci expanze a v rámci posilování tohoto formátu takových vztahů mezi zeměmi můžeme tohoto cíle rychleji dosáhnout spojením úsilí, poznamenal ruský prezident. No a ještě jedno vyjádření Vladimíra Vladimiroviče ke sportu. nové sportovní organizace pod kopou mezinárodní monopol úředníků. Jak Putin vysvětlil, mezinárodní organizace nebudou moci oponovat širokému společenskému hnutí. Hlava státu poznamenala, že si vytvořili monopol buď v oblasti sportovního lékařství nebo v pořádání různých úrovní soutěží. Ale pokud ruská strana půjde cestou demokratizace sportovních kontaktů, nikdo nebude schopný proti tomu cokoliv oponovat. Protože touze lidí scházet se, zvláště scházet se v tak ušlechtilé činnosti, jako je sport, nebude možné postavit bariéry, které toto scházení zakazují, zdůraznil ruský vůdce. Putin také upozornil na to, že tradiční formy sportu by se neměly zaměňovat. Rusko je bude také podporovat, ale čím širší a demokratičtější budou sporty v Rusku organizovány, tím lepší a zajímavější to bude pro všechny, vysvětlil. Přirovnal to k tomu, co se děje ve světovém sportu, s tím, že mezinárodní organizace degenerují. No a 20. října, to je neuvěřitelné, jak to letí, ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin po návratu z Permu navštívil velitelství ruských ozbrojených sil v Rostově na Donu, kde byl informován o průběhu speciální vojenské operace. Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil, podal prezidentovi zprávu o stavu věcí v průběhu strategických obranných sil. Proběhly také další rozhovory s představiteli nejvyššího vedení ministerstva obrany. Tak nevím, jestli se toto vztahuje k tomu videu, které jsem nedávno schlédla na Telegramu, ale tam opravdu bylo vidět, že panu Gerasimovi není do smíchu. Ale kromě pana prezidenta Putina na tom setkání byl i ministr obrany Sergej Šojgu. Tak, milí přátelé, a na závěr si přečteme jeden článek z Pokecu. Také už je asi týden starý, ale myslím, že je celkem výstižný. Putin uzavřel smlouvu s prozřetelností. Je pravda, co se říká, že Putin je bohem nejen pro své menší bratry, ale i pro Západ. Myslíte si, že je to všechno vtip nebo literární nadsázka autora? Bohužel ne. Západ se do toho opravdu pustil. Pojďme rovnou k citátům, bez nich se tu neobejdeme. Geles Fenwick, novinář, odborník na mezinárodní vztahy. Zdá se mi, že uzavřel, chcete-li, smlouvu s prozřetelností, která mu vyčlenila několik měsíců, kdy se hvězdy dokonale seřadily. To znamená, že není fakt, že by Putin mohl tyto okolnosti ovlivnit, ale všechny se vyvíjejí směrem, který on chce. Ach, co je to za fakt, že Putin může ovlivňovat události? To si pište, že může, jen ne tak, jak si Západ myslí, že může, ale může. Pokud mi to ctihodný novinář dovolí, prozradím strašné tajemství. Každý dostatečně bystrý politik může uzavřít smlouvu s prozřetelností a ovlivňovat události. K tomu stačí stát nohama pevně na zemi a dívat se na hvězdy, a ne naopak létat mezi hvězdami a z výšky se dívat na hříšnou zemi. Prostě když se na hříšnou zemi díváte z výšky, můžete zapomenout na své vlastní hříchy. To je první věc. A za druhé se můžete odpoutat od reality a propadnout se do světa iluzí. A pak budete mít všude zázraky. Je to jako ve fyzice. Když se ve škole nebudete učit fyziku, když se nebudete učit matematiku a další exaktní vědy, pak bude celý svět okamžitě plný zázraků a kouzel. Draci ožijí a křídla ponesou letadlo ne pomocí vztlakové síly, ale pomocí kouzla Virgandium Leviosa. Ve skutečnosti je naše země docela dobrá v exaktních vědách a znalostech historie. No, tak tady bych si nebyla tak jistá u té historie. Bohužel ne všichni, ale mnozí z nich mají dostatečné znalosti, aby pochopili základní příčinné vztahy. Když už mluvíme o příčinných vztazích, jde o tohle. Když se tato souvislost zničí a logika si vezme volno a jde si léčit rány, které jí byly způsobeny v teplých krajích, vznikne cirkus ve věcech politiky. A teď je jasné, za kým to Biden na každé konferenci běhá a proč se snaží podat si s kým si ruku. Je to jasné, je to jasné. Snaží se uzavřít úplně stejnou dohodu. Jediný rozdíl je v tom, že Vladimíra Putina navštívila prozřetelnost a Joe Bidena neprozřetelnost. Ale přece nebudeme hnidopichové, kteří lpí na nějakém písmenku, že... Putin nemohl tušit, jak užitečná bude skutečnost, že hostitelem nadcházejícího summitu G20 bude Indie. Konec konců stojí za to připomenout indický postoj, který tamní ministr zahraničí Subramaniam Jaishankar označil za multispojenectví. Řekněte, vzpomínáte si ještě na takový pořad v naší televizi Bláznivé ručky, kdy kluci vytvářeli z doslova harampádí docela užitečné věci, i když ne vzhledu úctyhodného, ale funkční. Takže když vám ruce vyrostou ze správného místa a hlava funguje, jak má, budete mít spojence a pomocníky všude. Prostě si uvědomíte, že před vámi není nějaké harampádí, ale cenný a užitečný předmět. Nebo když se zbavíte pýchy s arogancí a přestanete se k zemím chovat jako k vazalům a koloniím, můžete si všimnout, jak vám státy začnou vycházet vstříc a s velkou radostí se stanou vašimi spojenci na mezinárodní scéně. Na dobrém slovu samozřejmě nic nekončí, do obratu je zahrnut i žaludek, pro který je žádoucí mít v kapse oboustranně výhodné obchodní dohody a smlouvy, trasu z Vladivostoku do Čenjanu, severojižní koridor, severní mořskou cestu a tak dále. Můžeme přidat jadernou energetiku, ropu a uhlí, plyn a odvozené komponenty. O takových banalitách, jako je plánování summitů předem, ani nemluvím. Jistě, tady je to obtížné, ale summity se neorganizují z ničeho nic, ale plánují se předem. Například předem víme, kdybychom měli předsedat G20. Bude to kolem roku 2030. Naposledy jsme předsedali v roce 2013. 20 let rovná se 20 zemí, ve skutečnosti 19 přibližně. Mimochodem v roce 2024 bude G20 předsedat Brazílie, také náš spojenec. Zajímalo by mě, zda zde zafungovala stejná prozřetelnost nebo se zapnula logika, ale no tak, nechme duši na pokoji. Takže je Indie, jakýsi Katar na maximálkách, vedou dialog s kdekým, zaujímají protichůdné postoje a dokonce jsou oficiálně součástí opozičních skupin. Mluvíme o skupinách s odlišnými zájmy. Ale ať se nám to líbí nebo ne, je to nejlidnatější země světa s prosperující ekonomikou. Pokud chce kupovat ruskou ropu a plyn, kupuje ruskou ropu a plyn. Může s Čínou být na kordy a zároveň se s ní dohodnout na regionálních a v širším smyslu kontinentálních bezpečnostních otázkách. Indie, mimochodem, Bharat je jejich staronový název, je dle nich takový Katar na maximálkách, tady se ztrácím a nevím, jak si mám vyložit, jestli je to kompliment nebo typické evropské chování. A ohromující odhalení z Francie. Indie může kupovat plyn a ropu od koho chce. No děkuji, že umožňují novému Dillí obchodovat bez souhlasu Londýna jako bývalé metropole. Zároveň také uznali, že je největší zemí světa podle počtu obyvatel s bouřlivou ekonomikou. Jsem rád, že si pánové z Paříže něčeho všímají. Už jsem se bál, že si měsíc a slunce úplně vyměnili místa, ale tam úplně zapomněli, že na této planetě nejsou sami. Jsem rád, co jiného na to říct. Pokrok. Vladimír Vladimirovič Putin se usmívá. Dokonce bych řekl, že právě teď prožívá ten nejdojemnější okamžik. Právě teď doslova chodí po vodě. Podívejte se na jeho hravý, veselý tón. Věci se vyvíjejí směrem, kterým chce, aby se vyvíjely. Pro nás je to nesmírně těžká chvíle. Pro nás jako spojeneckou zemi NATO. Víte, všechny země, které byly spojenci, dopadly velmi špatně. Obecně špatně a všechny to měly těžké. Zeptejte se Švédska a Karla XII. Nebo Německo za Viléma II. Do jakých potíží se dostalo Rakousko, Uhersko a Polsko, nedokážu spočítat. A osmanské Turecko se zhroutilo. Mimochodem i Rusko se kvůli tomuto území občas dostalo do potíží. Bohužel, a zde je to bez legrace, ale geografie nám nedává na výběr. Víte, my musíme pěstovat vděčnost na těchto územích, jinak by jistě bylo hezké se toho zbavit, ale to jsou jen vlhké sny výrostků, jak se říká. Ohledně Putinova úsměvu. Proč by se neměl usmívat? 20 let pracoval na obnově své vlasti a nyní jeho práce přináší ovoce. Tak proč se neusmívat? Má na to právo. Pán také odpočíval po 6 dnech práce. A o co jsme my horší? Někdy bych si přál, abychom si s Evropou jen na 5 minut vyměnili místa a dali jí pocítit, jak těžké je s ní pracovat. Kolik trpělivosti a kolik úsilí stojí pokaždé vytáhnout ostré předměty ze zad, které tam díky evropskému úsilí pravidelně končí. Měl bych z toho vyvodit závěr, ale jaký závěr může být? Myslím, že závěry nechám být. Věděl jsem, že Evropa má zálibu v magických praktikách, ale zase ne až takovou. Mimochodem, všimli jste si, že když jsou v nějaké zemi ekonomické problémy, roste počet senzibilů jako na droždí? Toho jsem si také všiml. No, vraťme se do Evropy, až se odmarodí. Ještě bychom od nich chytili nějaké ty bludy. Tak, přátelé, a já jsem asi uvedla na začátku špatně, že tento článek je z Pokecu, protože on je ve skutečnosti z Belobogu, belobog.sk, a je to jeden z překladů pana Stanislava Hrocha a byl zveřejněn 25. listopadu, ale bohužel tady nikde nevidím, kdo je autorem toho článku. Zdrojem, ještě se podíváme, je zen.ru a tam autory většinou neuvádějí, ale je to ze sekce Vremia i civilizácia. Takže, vážení a milí, to je pro tuto chvíli všechno. Já vám všem přeji krásné dny. Mějte se moc a moc hezky, no a my si pustíme pár pěkných písniček na závěr. Thank you.
Já vás ljubím, ljubavíš, čo byť môže v duše. Zasiem, no pust ona vás zhoršie mne trváži, ja nechaču nič haliť vás ničem, ja vás ľubím bez voľa, bez nadňa.
Включить свет.
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.
Сколько времени будет он жить?
Но дано выбирать одно.
Как ему с этим временем быть?
Жить, жить, жить. научиться в мире жить.
Можно простить врагу, как не перейти черту, как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди,
надеяться и верить,
прошлый день уже не вернуть. Будущей жизни суть
передать, сохранить, простить
нашим детям здесь еще жить.
Жить, жить, жить.
Жить, жить.
Счастье по небу кружить
и вновь поднимется заря.
Работа невыносима, единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ, это мой стимул.
В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома.
Я слышал диагноз, я был там в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить, не парочку лет, а минимум 30.
Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено.
Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками, меня свою жизнь вместе с нами.
Жить, жить, жить. Как с тобой, как научиться просто жить. Как с тобой, небо, небо, неумимо. А человеком просто стать. А человеком просто.
Просто жить.